Ошын Мадагаскардағы путешествиямызды бастап атырмыз. Мына жігіт бұған Еділ деп ат қойып қойды. Еділ.
Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың.
Ура!
Андай 8-ші континент жасаймыз дегенде ойлар келген ғой, то есть бөлек әлем деп ше. Жердің таза көтті ғой. Ха, баяғыда бар еді ғой, жердің бір жері деген. Сондай бір сөз бар ғой, бізде сөз жердің қайқта жердің бір жерінде. Бұл таза жердің бір жері ғой.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Неге Мадагаскарға келем деп шешкенін өзім әлі түсініп отқан жоқпын. Қызық болады деп ойладық, но сөйтсек, біле, басқа әлем ғой бұл жер. Адамдары басқа, түсінік басқа, жүріс-тұрыс басқа. Просто басқа да? Адамдары басқа, түсінік басқа, жүріс-тұрыс басқа. Просто басқа да?
Мінекей, мен бүгін тауасар балам тамақ
пісірдім.
Файзулла балам отыр, Ақниет балам отыр бәрі. Мінекей, аузың жап.
Мами, 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 мами.
Оу, тауасар, тауасар. Еба, чашлык жасап атыр.
Брата. Брата.
Талбайып. Қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың. Талбайып, қарсты пашан қайтарасың, қайтарасың.
Жарықтық деп қоясың да видеода.
Жарық.